Եթերում ազատության ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր մայիսի 5-ն չորեքշաբթի Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հովհաննես Շողիկյանն է բարի լույս։ Մերձ Դնեստրում կարանավորված հայազգի լրագրողի կինը աջակցություն է ակնկալում Ռուսաստանից։ Ինչ է անում Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը օգնելու համար հայազգի լրագրողին։ Սփյուռքի նախարարը մասնակցում է Իսրայելում կազմակերպված սեմինարի։ Ռուսաստանում ռասիզմի և ազգայնամոլության դրսևորումներն է ուսումնասիրել Սովա տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնը։ Այս ամենի մասին առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում, իսկ մինչ այդ ծանոթացեք խնդրեմ օրվա լուրերին։ Մակում անցկացված միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրի կատարումը վերահսկելու խնդիրներին նվիրված համաժողովից հետո Ասոդիսում Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը հայտարարել է, որ ենթադրում է, թե Իրանը ընդունակ է դիմակայել ցանկացած նոր պատժամիջոցի, որը կկիրառվի ՄԱԿ-ի Միացյալ Նահանգների և նրա դաշնակիցների կողմից Իրանի նկատմամբ։ Ահմադինեջադը նաև զգուշացրել է, որ Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառման առնչվող նոր փուլի մեկնարկը կարգելափակի Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև կապերի զարգացման ցանկացած հնարավորություն։ Իրանի ռազմաձողային ուժերն այսօրվանից 8 օրյա վարժանք են անցկացնելու Պարսից ծոցում և Հնդկական օվկիանոսի հյուսիսային հատվածում, հայտարարում են Իրանի իշխանությունները։ Հունաստանում սկսվել է 48 ժամյա գործադուլ, որին մասնակցում են նաև մասնավոր հատվածի աշխատողները։ Բողոքի ակցիան ուղղված է Հունաստանի կառավարության տնտեսական քաղաքականության դեմ։ Հունաստանում դադարեցվել են չվերթները։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն մերժել է Ղրղստանի նախկին նախագահ Գուրմանբեկ Բակիևին Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարությանը վերադարձնելու պահանջը։ Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայը մայիսի 12-ին պատրաստվում է մեկնել Միացյալ Նահանգներ, որտեղ նախանշված է նրա հանդիպումը ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։ Աֆղանստանի նախագահի մամուլի խոսնակը հայտարարել է, թե ԱՄՆ-ը կատարելի կայցի ընթացքում Քարզայը ձգտելու է բարելավել հարաբերությունները Վաշինգտոնի հետ։ Գերմանիայի կառավարությունը հաջորդ շաբաթ Բեռլին է հրավիրել հանդիպման այն բոլոր երկրների պաշտպանության նախարարներին և զինված ուժերի գլխավոր շտաբների պետերին, որոնք զինվորական ներկայությունն ապահովում հյուսիսային Աֆղանստանում։ Մայիսի 11-ին նախանշված հանդիպմանը Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը հրավիրել է նաև ՆԱՏՕ-ի, Եվրամիության և Աֆղանստանի ներկայացուցիչներին, այդ մասին տեղեկացնում են գերմանական լրատվամիջոցները։ Եվ վերջին լուրը աշխարհահռչակ նկարիչ Պաբլո Պիկասոյի կտավներից մեկը Նյու Յորքի Քրիստի աճուրդում վաճառվել է ռեկորդային գնով 106.5 միլիոն դոլարով։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մոտ մեկ ամիս առաջ Մերձ Դնեստրում ձերբակալված հայազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանի հարազատները Վարդանյանին ազատ արձակելու հարցով դիմել են միջազգային կառույցների, Ռուսաստանի և Հայաստանի նախագահներին և այլ ատյանների։ Աստիկ Բեդևյանն է պատմում Պրահայից։
Մերձ Դնեստրում կալանավորված Էրնեստ Վարդանյանի կինը ցանկանում է ռուսաստանցի փաստաբան վարձել ամուսնու շահերը դատարանում պաշտպանելու համար։ Մինչև ռուսական կառավարությունը չճնշի Մեծ Դնեստրի իշխանություններին, հարցը չի կարող լուծում ստանալ։ Ազատություն ռադիոկայանի մոլդովական ծառայության հետ զրույցում ասել է Իգինա Վարդանյանը։ Եվ քանի որ Մեծ Դնեստրի համար միակ հեղինակությունը Ռուսաստանն է, ինչպես ձևակերպում է լրագրողի կինը, նա հույս ունի, որ գոնե ռուսաստանցի փաստաբանին կթույլատրեն ներկայացնել ամուսնու Էրնեստի շահերը։ Հիշեցնեմ, արմատներով հայ Էրնեստ Վարդանյանը ձերբակալվել է ապրիլի 7-ից, նրան Մեծ Դնեստրի իշխանությունները մեղադրում են Մոլդովայի օգտին լրտեսություն կատարելու և հայրենիքի դավաճանության մեջ։ Անազատության մեջ գտնվող ամուսնուն Իրինային երկու անգամ են թույլատրել տեսակցել, որից մեկը կես գիշերին մոտ, որովհետև այդ ժամին է ավարտվել քնչական գործողությունը, ասում է Իրինա Վարդանյանը։ Ամուսնու վիճակը նրան ամենևին դուր չի եկել, հոգնած է եղել, անուշադիր, ցրված, նաև շատ նիհարած։ Ինտերնետում տեղեկատվություններ հայտնվել, իբր այն Էրնեստ Վարդանյանն էր տարածել բանտապահներից մեկի միջոցով, որում ասվում էր, թե նրա նկատմամբ ֆիզիկական ճնշումներ են բանեցվում բանտում։ Ճնշում են նաև նրա ընտանիքի անդամներին։ Էրնեստի կինն ասում է, չի կարող 100%-ով համոզված ասել, թե դա իր ամուսինն է փոխանցել, սակայն կարծում եմ, պատկերն այնպես է ներկայացվում, ինչպիսին այն կա։ Սակայն Իրինա Վարդանյանի հավաստմամբ լրագրողի վրա հանդիպման ժամանակ ինքը բռնության հետքեր չի տեսել։ Իրինա Վարդանյանի հավաստմամբ Էրնեստի ճնշվածությունը նրա թերևս հոգեբանական վիճակի գուցե նրան տրվող ինչ-ինչ հոգեմետ դեղերի արտահայտությունն է եղել։ Իսկ ընտանիքի վրա ճնշումներ կան արդյոք հարցին, Իրինա Վարդանյանը պատասխանել է, թե դրանք այդքան ուժեղ չեն։ Կնոջ խոսքերով իրենց համար գլխավորը հիմա այն է, որ Էռնեստը հայտնվի ազատության մեջ։ Օգնության խնդրանքով Վարդանյանների ընտանիքը միջազգային կազմակերպություններին է դիմել, բազմաթիվ նամակներ գրել, այդ թվում երկու երկրների, Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահներին, բայց հարցը դեռևս լուծում չի գտել։
Վերադառնանք Հայաստան։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկում Հայաստանը եւ մասնավորապես Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը հայազգի կալանավորված լրագրողին աջակցելու համար։ Այս հարցի պատասխանը մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանից փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Մեր Դնեստրում մոտ 1 ամիս է անազատության մեջ է գտնվում հայազգի լրագրող Էռնեստ Վարդանյանը, ով ընդհանրապես վերջերս ահազանգեց իր նկատմամբ կիրառվող ֆիզիկական եւ հոգեբանական ճնշումների մասին։ Պարոն Հարությունյան, Հայաստանի մարդու իրավունքների գրասենյակը ինչ է անում հայազգի լրագրողի վիճակը թեթևացնելու համար։
Անկեղծ դրան դեպքում մեր անլիքները բավական համանափակ են, որովհետև անձնում դուք խոսում եք, նա Մոլդովայի քաղաքացի է, իսկ Պեդնեստրովյան Հանրապետություններ միջազգային իրավունքի տեսակետից ճանաչված երկիր չէ, բայց մենք ինչ որ հնարավոր է արել ենք, անգամ ես եմ խոսել այդ երկրի օմբուսմանի հետ, Պեդնեստրովյան Հանրապետության, և նաև հարազատներին կապ եմ ապահովել Ղարաբաղի օմբուսմանի հետ, որտեղ Ղարաբաղի օմբուսմանը պայմանագիր ունի այդ մեր Դրեստյան Հանրապետության օմբուսմանի հետ, որպեսզի նա էլ կարծի խոսա, մենք օմբուսմենի հետ խոսել ենք, նա նշել է, որ եւ փաստաբանկա, եթե նա այդ փաստաբանի հետ համաձայն չի իրենց օրենսդրությունը ներկայացնել, ինչ կարող է անել եւալը եւ այլն, հիմնականում սրանք են, ինչ որ մենք կարողացել ենք անել, դրանից ավելան չենք կարող անել, որտեղ ոչ մեր քաղաքացին է, ոչ էլ այդ երկիրը ճանաչած երկիր է։
Ճիշտ եմ հասկանում, որ հարցը գտնվում է ձեր գրասենյակի մոնիտորինգի ներքո։
Մոնիտորինգ մենք չենք կարող անել այստեղից այնտեղ, որտեղ նաև տեղեկատվությունը շատ հակասական է։ Մենք ուշադրության կենտրոնում պահում ենք, բայց ասել, որ մոնիտորինգ կարող ես անել, եթե տեղում լինես, կարողանաս ուսումնասիրել եւ այլ այդ տեսակետից այստեղ էլ մեզ նորությունները համանափակ են։
Եթե դրսում Հայաստանի քաղաքացիները նմանատիպ ինչ-որ խնդիրների են բախվում, ձեր գլխավորած մարդու իրավունքների գրասենյակում կան մշակված մեխանիզմներ իրավիճակին արագ արձագանքելու համար։
Անպայման տվյալ երկիր կամ մեր Վրաստանի դեպքում շատ դեպքերում կարողացել ենք օգնել մեր քաղաքացիներին մեր Վրաստանի կոլեգիայի միջոցով։ Իհարկե, մեխանիզմները հետևյալն են։ Եթե օմբուսմենի մասին խոսում, տվյալ դեպքում դա ավելի շատ Մոլդովայի օմբուսմանի գործն է, այլ ոչ թե Հայաստանի։ Ազգությամբ այդպիսի հարցեր չեն լուծում կամ միջազգային օրենք կա քաղաքացիություն եւ այլն, այստեղ պարզապես բարոյական հարցության մակարդակում են։
Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Թե ինչպիսին է ռասայական և ազգայնամոլության հողի վրա բռնությունների պատկերը Ռուսաստանում, ըստ տեղեկատվական և վերլուծական կենտրոններից մեկի, Պրահայից փորձել է ամբողջացնել Արմեն Քոլոյանը։
Սովա տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնը ամփոփել է անցած ամսվա արդյունքները և հրապարակել զեկույց, որի համաձայն 2010 թվականի ապրիլին Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր շրջաններում ռասիստների և ծայրահեղ ազգայնամոլների կողմից հարձակմանը ենթարկվել 18 մարդ, 3-ը սպանվել է, Մոսկվայում 1 զոհ, 6 վիրավոր, Նիժնի Նովգորոդում 1 զոհ, Օրելում 1 զոհ և 1 վիրավոր, Սանկտ Պետերբուրգում 5 վիրավոր, Սարատովում 1, իսկ Ռյազանում 2 այլազգի ծեծի է ենթարկվել։ Կենտրոնը հաղորդում է, որ 2009-ի ապրիլին զոհերի թիվը վերստին 3 էր, եւս 27-ը ծեծի էր ենթարկվել, իսկ 2010 թվականի առաջին 4 ամսվա ընթացքում Ռուսաստանի 24 շրջաններում սպանվել է 15 և վնասվածք է ստացել առնվազն 103 մարդ։ Անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածում զոհերի թիվը 30 էր, վիրավորներինը 149։ Այս տարվա առաջին 4 ամիսների ընթացքում 18 մեղադրական վճուր է կայացվել թշնամանքի հատկանիշով հանցանքներ կատարած 74 ամբաստանյալների նկատմամբ։ Առավել աղմկահարույցը Մոսկվայի քաղաքային դատարանի որոշումն էր, ըստ որի Դմիտրի Դեմուշկինի ղեկավարած սլավոնական միությունը ճանաչվել է ծայրահեղական կազմակերպություն։ Եթե Դեմուշկինը չկարողանա բողոքարկել որոշումը, ապա Ռուսաստանում ծայրահեղական ճանաչված և ապորինի հայտարարված կազմակերպությունների թիվը կհասնի 12-ի։ Ռուսաստանում բավական հաճախ հարձակումների են ենթարկվում այսպես կոչված Կովկասյան արտաքինով մարդիկ, այդ թվում մեր հայրենակիցները։ Մոսկվայում բնակվող անվանի իրավաբան Սիմոն Ծատուրյանը, ով դատարաններում բազմից է պաշտպանել մեր հայրենակիցների շահերը, Ազատություն ռադիոկայանին հաղորդել է, որ այսօրվա դրությամբ իրավիճակը այնուամենայնիվ որոշ չափով բարելավվել է։
Տիրոք իրավիճակը ցին է, որ պիկը որ եղել էր 2006 թվականի 2007 թվականի դեպքերին, հիմա հանդարտվել է, ամենան դեպս չկան մեր հայրենակիցների նկատմամբ նման արձակ գործ չունեն։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը եւ այժմ 1-2 ուշագրավ մեջբերում օրվա մամուլի հրապարակումներից։ Առավոտի հարցին, թե արդյոք կա պայմանավորվածություն, որ ժառանգությանն ընդհամակցած նախկին գլխավոր հյուպատոս Ռուբեն Հակոբյանը եւ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախկին փոխնախարար Կարինե Հակոբյանն առաջիկա համագումարում ընտրվելու են կուսակցության ղեկավար մարմնում։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը պատասխանել է. Մեջբերում եմ. Մենք նման քննարկումներ ոչ մի անդամակցողի հետ չենք ունենում եւ բնականաբար չեր կարող բացառություն լինել նաեւ այս պարագայում եւ նաեւ չենք ուզում բացառել որևէ տարբերակ, եթե համագումարը նպատակահարմար համարի նրանցից որոշների ներառումը ղեկավար մարմիններում։ Մեջբերման ավարտը. Ուղղակի հորինվածք է, թե կան խավ սակարկություններ են արվել, այն էլ կուսակցական ղեկավար տեղերի համար, ընդգծել է Ստեփան Սաֆարյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ ժամանակօրաթերթի հարցերին պատասխանել է Արցախյան պատերազմի մասնակից Արաբոջոկատի հրամանատար Մանվել Եղիազարյանը։ Հարց. Պարոն Եղիազարյան, անկախ ամեն ինչից եւ տարբեր հայտարարություններից Սերժ Սարգսյանը միևնույնն է հայտարարում է, որ պատրաստ է զիջել տարածքները։ Դա նշանակում է, որ ինչքան էլ կողքից ասեն ոչ մի թիզ հող, բանակցային գործընթացը կարող է հասնել ինչ-որ մի փուլի, երբ կոնկրետ փաստաթուղթ կստորագրվի եւ Սարգսյանը զորքին հետ շարժվելու հրահանգ կտա։ Այդ պարագայում որը կլինի ազատամարտիկների պատասխան քայլը։ Պատասխան. Այդ մարդը, որ կա եւ որ այսօր նախագահ է դարձել, Սերժ Սարգսյանը, ես նրա հետ միասին եղել եմ Ղարաբաղում, ռմբակոծության տակ ենք եղել, չեմ ասում տանկեր ենք կանգնեցնում, բայց ռմբակոծության տակ մարդը եղել է, մենք տեսել ենք։ Ու գիտեք ինչ, այդպիսի փողզիջման գնալը ուղղակի կբերի մեր ժողովրդի պարակտմանը 20-80% հարաբերակցությամբ։ Հարց. 20% իշխանությունները։ Պատասխան. Իշխանությունները պատահական հարստացած մարդիկ են, ինչու միայն իշխանությունները։ Նույնիսկ իշխանություններից կարող են մարդիկ պոկվեն, անցնեն մեր կողմը։ Հարցին, թե Հայաստանում Ղարաբաղի խնդրի հողի վրա իշխանապողություն հնարավոր համարում եք, Եղիազարյանը պատասխանել է. Մեջբերում եմ. Ոչինչ չի բացառվում, իշխանապողություն գուցե հեղափոխություն էլ լինի։ Մեջբերման ավարտը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանն այսօրերին Իսրայելում է, սեմինարի է մասնակցում։ Նախարարի հետ զրուցել է Իսրայելի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
ՄԱԿ-ի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ու Իսրայելի կառավարությունների նախաձեռնությամբ մեծաթիվ սփյուռք ունեցող 4 պետության համար Իսրայելում սեմինարներ էին կազմակերպվել, որոնց մասնակցում է նաև Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի գլխավորությամբ։ Նախս 2 օրվա ընթացքում բազմաթիվ պաշտոնական հանդիպումներ էր ունեցել Տիկին Հակոբյանը, իսկ 3 երեկոյան էլ Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանի սրահում հանդիպեց հայկական համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Նախ ներկայացրեց կատարված ու կատարվելիք աշխատանքը ու պատասխանեց համայնքային պատասխանատուներին հուզող հարցերի։ Խոսքը հիմնականում վերաբերվում էր երկխաղաղակացության, հայրենադարձության խնդիրներին։ Հանդիպումը մոտ 2 ժամ տևեց, որի ավարտից հետո զրուցեցինք Սփյուռքի նախարարի հետ։ Խոսելով 4-օրյա այս սեմինարի մասին, Տիկին Հակոբյանը ասաց, թե
ակնայտ է, որ Իսրայելը իր պետությունը ստեղծել է հիմնականում հայրենադարձության նաև շնորհիվ, եւ այդ պատճառով իհարկե այդ ծրագրերը շատ լրջորեն այստեղ ուսումնասիրված են, համակարգված են, եւ քանի որ մենք առաջիկա մտածում ենք հայրենադարձությանը մեծ թափ հաղորդել, ապա շատ կարեւոր է հասկանալ նրանք ինչպիսի ծրագրեր են իրականացրել, որ կարողացել են այսքան շատ մարդկանց բերել եւ բնակեցնել այս երկրում։
Ինչ վերաբերում է հրեա իր գործընկերների հետ հանդիպումներին, ապա Տիկին Հակոբյանը հավելեց, թե
հանդիպեցի ինտեգրման աբսորցիայի նախարարի հետ, Տիկին Սոֆան բավականին ակտիվ եւ հետաքրքիր կին է, ինչպես նաեւ իմ գործընկերոջ Իսրայելի Սփյուռքի նախարարի հետ։ Միաժամանակ կարևոր հանդիպում էր հրեական գործակալության ծողնուտի ղեկավարի հետ հանդիպումը, որովհետև նրանք կարողանում են դրսում շատ լուրջ աշխատանք տանել եւ կազմակերպել աշխատանքները։ Արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչի հետ մենք քաղաքական քննարկումներ ունեցանք,
քանի որ բազմաթիվ նախարարություններ ու գերատեսչությունների ղեկավարների հետ էր հասցրել հանդիպել, հետաքրքիր էր, թե խոսել են արդյոք Իսրայելում հայերի որպես ազգային փոքրամասնության խնդիրների շուրջ։
Չէ կարող, որ ես պետական կառույցների հետ խոսելու քննարկելու ժամանակ չխոսեի հայ-իսրայելական հարաբերությունների մասին, չխոսեի հայկական համայնքի եւ Իսրայել հարաբերությունների մասին, դա ակնհայտ է, որ պետք էր որ քննարկվեր, եւ թանուր տպավորությունս, որ նրանք հասկանում են եւ փորձում են առավել դրական վերաբերել այս խնդիրներին։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, աշխարհի եւ տեղական անցուդարձին օրվա ընթացքում կշարունակեն հետևել իմ գործընկերները, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց ծրագիրը Վարեց Հովանես Շողիկյանը, հնչյունային վահանակի մոտ Անդրանիկ Պողոսյանն էր։